учора было непорушное тое, што сёння ляжыць у руінах і жыве адна толькі ва ўспамінах. Так было зразумела, няма перспектывы, але жылі ж мы не перспектывай адзінай. Смешна сказаць, жылі мы радзімай і пад яе падбівалі пасівы, актывы. Чаго мы хацелі, чаго мы шукалі? Беларус нафту, Беларусь калі, кіраўніцтва справамі прэзідэнта, для якога жыццё амэртай вендэта. Не, толькі не гэта, ці не толькі гэта, цяпер зразумець уже цяжка канкрэтна. І вось мы між кігамі ці рыбкі гурамі плывем у акварыуме побач з вамі. У гэтым імгненні гарэнні гніенні усмешка шакала і выскал гіены раскідала выбухам нас па зямлі. Мы вернемся толькі куды і калі. Знайшлі сабе ў свеце новае месца. Камусьці нязручна, камусьці балюча, камусьці ў вушы і ў вочы калюча. Свет дзіўны, свет новы, замежныя мовы, жыллёвыя як бы палепшыць умовы. Раскідала выбухам нас па зямлі, мы вернемся толькі куды і калі.
Раскідала выбухам нас па зямлі.
Карта побыту, усе ў новы свет уліліся нібыта. Але штосьці шчэміць, душыць і цісне, і хочацца ўпасці ў пажоўклае лісце. І хочацца, але якая ўжо розніца, трэба ачысціць сябе ад карозіі. Хай мы далёка ад роднай зямлі, але яны нас не перамаглі. Першая ластаўка, зорка ці свастыка, йога, пілатэс, жаночая пластыка. Я не паеду, не будзе там шчасця, так мне казаў той, хто там застаўся. Дзень дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны могуць выкрэсліць і цэлыя жыцці. Раскідала выбухам нас па зямлі, як шмат мы хацелі, як мала змаглі. Раскідала выбухам нас па зямлі, мы вернемся толькі куды і калі.
Раскідала.